کون سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت
گفتا تکن جاله تمتن اگه فتو تکنیا اتم جرتو ارار ریفی ایان نواک ایو بکجرتن مرد اسنیفا بای اتو جننے نگا کنیا از استودیو رادیو سگلی مصرات شد را اسنیف ایسنا اسنیز رادیو کسن بندتنی دوبیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسین اردو فاجرتن کن قوانو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجل کو پیسا قوانو کتاب کل کلو واکشوما تر رفافی کندیسا سگنتا کنا انا دا کبنتیت اما گر واکشوما تن اسن دبرسا
ulfinni waaqayyoo faa ta'u hunduma keenya eegee tiksee kan nu galche waaqayyoodha. Galgala kanatti immoo waaqayyoo irraa akka dhageenyuuf waaqayyo carraa nuuf kenneera. Qilleensa kanatti fayyadame waaqayyo kunoo sagalee isaasa jiraata gara tokko tokko keenyaatti ergaa jira. Fudhachuun garuu nurraa eegama. Egaa dhaggeeffattoota hundumti keenya yoo waliin turre hanga xumuraattis waaqayyo irraa yoo eegganne waaqayyo anattis sittis waan dubbatu qaba. Kanaaf waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Waaqayyoon hundumti keenyayyuu haala keessa jirru keessa taanee kadhanna. Yaa waaqayyo abbaa hundumaa dandeessu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinisiif haa ta'u. Yaa waaqayyo guyyaa kana keessatti hamaa nutti qaxxisan ifa fakkaatanii kan nutti dhufan hunduma nurraa rukutte. Yaa waaqayyo galgala bareedaa kanatti immoo nuuf deettaa galannisiif haa ta'u. Ammas yaa waaqayyo eegumsa darbee fi gochaa nuu goote hundumaaf siyaa galatu. Galgala kanattis jireenya keenya dabarsine sitti kennina. Amma immoo yaa waaqayyo sagalee kee nu barbaachisa keessa keenyatti ergaa isa jiraataa kana dabarsuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Nutis isa dhageenyu kanatti jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee nuuf baay'isi. Yeroo kanatti ati fayyadami. Hafuura hammeenya jallina waaqayyo akka nuti sagalee keen dhageenye isa dhageenyutti immoo yaa waaqayyo gooftaa gargaaramni akka hin jiraanne kan nu godhu hojii seexana maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nurraa rukuti. Yeroo kanatti hojjedhu ati maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Ijoollee abbaa garbii ijoollee waaqaa argi. Ijoollee afaan beettuu goota lolarraan dheessitu. Tadhugaan irraa hin fagaanne tashee dhanallee hin sodaanne. Dubbii nutu harkaa qabaa yoo geerrarre maal qaba Iyyasuusuma jabaan sheexanni duwwaa soba sheexanni duwwaa soba sheexanni duwwaa soba. Ijoollee harka rukutaati. Ijoollee harka rukutaati kafaarsina irjedaati. Ijoollee harka rukutaati. Ijoollee harka rukutaati kafaarsina irjedaati.
Kayon bara bara tu chene, kayon bara bara.
oltu ijolle sena qabdu ijolle siyo yaddu dugan galgalan galti mata mullata jirti hanga son karalu fe worsobu durate wa qarradu ste barana amana dubbi jarana amana dubbi jarana amana dubbi jarana
gaaggeeffattoota faarfannaan madhageenye ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Faarfannaa kana kan nuuf faarfate obboleessa keenya Roobaa Amaan. Egaa waaqayyo isaa eebbisu jenna. Amma immoo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin dhageessisa. Qo'annaan keenya darbe akkuma isin yaadattanii qo'annaa tokko hanga shaniitti isin dhageessifne kuni akkaataa itti kitaaba qulqulluu qo'atan yookaan kitaabni qulqulluun maal fakkaata kan jedhu yaada garaa garaa irratti dhiyeessaa jirra. Kitaaba qulqulluu yommuu qo'annu akka kitaabaa yookaanis immoo akka kitaabota adda addaa kan saayinsii kaanitti otoo hin ta'in karaa addaan ba'in gochuutu nuuf ta'a jennee turre. Kitaabni qulqulluun dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa garaa keenya guutuu amanuu qabna. Angama kootiin garaa koo guutuun amana. Gooftaan Yesuus akkas jedha Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irratti yommuun isinii wajjin ture waa'ee kootii fi seera Musee macaafa raajotaa fi macaafota faarfannaa keessatti kan caafame hundinuuyyuu raawwatamuuf akka jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kana sagalee jedhu dubbifnee turre qo'annaa keenya darbe keessatti. Phaawulosis waan jedhu Qorontos saduraa boqonnaa 12 lakkoofsa 13-14 irraa dubbisuun keenya ni yaadatama. Kanaafis nuyi dubbii hafuuraa warra hafuuricha argataniif waan heeknuu fi isa dubbannu barsiisa hafuurichaatiin malee barsiisa ogummaa namaatiin hin dubbannu jedhetu dubbata. Egaa dubbiin Waaqayyoo kan inni hubatamu kan inni fudhatamus hafuuraatiin dubbii hafuuraa waan ta'eef hafuura Waaqayyootu namaaf ibsaa jennirra. Karaa kan biraa kan nuti ilaalle kitaaba qulqulluu hiikuun atamitti danda'ama. Kitaaba qulqulluu hiikuu yommuu jennu dubbii Waaqayyoo irratti ibsa nuun kenninu jechuu keenya akka ta'e dubbanneerra. Bara keenya keessa waldootiin kiristiyaanaa baay'een kan jiraachuu danda'ani sababii hiikaa adda addaa qabnuufidha jennee turre. Hiika baay'ee kennuun ni danda'ama firoota koo. Addunyaa kanarratti hiika adda addaatu jira. Egaa kitaaba qulqulluu yommuu hiiknu yookaan dubbii kitaaba qulqulluu keessa jiru yeroo hiikatti kenninu of eeggannaan nuuf ta'a. Qajeelfama nuti duukaa bu'uun nuuf ta'us dubbannee turre qo'annaa keenya darbe keessatti. Tokko kaayyoo guutummaa kitaaba qulqulluu hubachuun barbaachisaa akka ta'e dubbanneerra. Lammaffaa irratti immoo ergaan kun yookaan kutaan kun kan inni barreeffame eenyuu fi nama isa kamiif jennee beekuun gaafachuun nuuf ta'a. Sadaffaa irratti utuu xumura tokko irra hin ga'in dura guutummaa kutaa kitaabaa sana hubachuu akka qabnu dubbanneerra. Afuraffaa irratti barreeffamni inni jalqabaa yookaan inni orijinaalaa maal akka jedhu hubachuun yookaanis immoo hubachuuf yaalii gochuun baay'ee nama akka gargaaru dubbanneerra. Kitaabni qulqulluun jalqaba afaan warra Giriikiif warra Ibrootaan akka barreeffame kanaan dura dubbanneerra. Egaa afaan kanaan kan barreeffame inni jalqaba akkam jedha isa jedhu gaafachuutu nuuf ta'a. Shanaffaa irratti kitaabni qulqulluun akkuma inni jirutti hubachuu danda'uun baay'ee barbaachisaa akka ta'e dubbanneerra. Egaan walumaa galatti kitaaba qulqulluu yeroo qo'annu dubbii barbaachisaan akkaataan qo'annaa keenyaa tuqaa torba ta'uu akka qabu dubbanneerra. Isa kanarra deebiinsi yaadachiisa. Tokkoffaa kitaaba qulqulluu yeroo qo'annuuf fennu kadhannaan jalqabuun barbaachisaadha. Tokkoffaa kadhannaan jalqabna. Lammaffaa kitaaba qulqulluu yeroo hundumaa dubbisuun immoo akka nurraa eegamudha. Kitaaba qulqulluu erga kadhannaa kadhattee booddee dubbisi. Sadaffaa irratti kitaaba qulqulluu isa dubbiste duwwaa utuu hin ta'in keessa deddeebii qo'adhu yookaan itti yaadi. Afuraffaa irratti isa dubbiste irra deddeebi'iiti itti yaadi irratti yaadi. Akkan si yakkinee fi ati waan ati dubbatte keessa koon dhokfadhe jedha daawwiti itti yaadnee keessa keenya kaawwachuutu nuuf ta'a. shanafarati barreffama adda adda kutaa ati qo'ataa jirtu kanarratti barreeffame yoo argatte dubbisi. Jaafaa dubbii waaqayyootii fi isa dubbiste isa keessa keetti siif hafee fi abboomami. Torbaffaa dubbicha isa baratte warra kaaniif immoo hiruu hin dagatin. Egaa kana jenne qo'annaa keenya darbee keessatti har'as ittuma. Tuqaalee olitti maqaa dhoofne kanneen tokko tokkoon ilaaluu yaallaa jechuudha sagantaa keenya har'aa keessatti ni yaadattu yoo taatanii sagantaa keenya darbe keessatti tokko tokkoon ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Yeroo hundumaa sagalee Waaqayyoo qo'achuuf yeroo kaatu kadhannaadhaan jalqabi jennee turre. Kanaaf egaa kun barbaachisaa akka ta'e hanga tokko irratti ilaalleerraa. Namoonni akka yaada foonii kan hafuuricha hin argatin kana fudhachuun hin danda'amuuf jedha Phaawulos, kennaa hafuuraa fudhachuun hin danda'amu. Kuni isaaniif gowwummaa akka ta'edha kan hin dubbatu. Namoonni baay'een kitaaba qulqulluu irraa eebba sagalee isaa argachuu kan hin dandeenyee fi hafuurri qulqulluun akka isaan agarsiisuuf akka isaan qajeelchu akka isaan barsiisu waan hin kadhanneef yookaan hin barbaanneefidha. Kitaabni qulqulluun kitaabota kaanirraa akka adda ta'e baay'ee ilaalleerra. Kanaaf egaa kuni baay'ee waan adda ta'eef dubbii hafuuraatu keessa jira waan ta'eef kadhannaa hafuuraa barbaada. Waaqayyo biraa akkasumatti tola wanta nuuf kenname hubachuudhaa fi Waaqayyo hafuura isaa nuuf kenneera. Karaa hafuura isaatii dhoksaa dubbii hafuura isaa hubachuu dandeenya. Karaa dubbii isaatii Waaqayyo nu wajjin wal quunnamtii gochuu barbaada sagalee isaa keessaan. Kitaabni qulqulluun dubbii Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Waa'ee Kiristoosii hafuurri qulqulluun dubbii isaa keessatti nuuf ibsaa sagalee Waaqayyoo keessatti. Mee dubbii Waaqayyoo kana qalbiidhaan haa dhageenyu yookaan haa hordofnu. Waan yaada namaa keessa jiru hafuuruma namichaa keessa jirutu beeka malee namni biraa beekuu hin danda'u jedha sagaleen Waaqayyoo ittuma fufee. Akkasumas hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo hin hubatu jedha. Hafuura Waaqayyoo malee eenyullee yaada Waaqayyoo hin hubatu. Egaa hafuurri Waaqayyoo yoo nu keessa jiraate yaada Waaqayyoo hubata jechuudha. Isa namma dubbise Phaawulos Qorontoosa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti dubbate. Qorontoosa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Maaliifi hafuurri qulqulluun barsiisaa keenya ta'e kutaan ammaa kun gaarii godhe nuubachiiseera jedhee yaada. Akkaataa nuti wal hubannutti Waaqayyoon hubachuun hin danda'amu firoo tokko. Maanguddoon tokkoo fi dargaggeessi tokko yaadaan walii galtee dhabuu ni danda'u. Haa ta'u iyyuu malee immoo iddoo itti walii galtee qabaatanis immoo jiraachuun ni danda'a. Egaa Waaqayyo yoo ofiisaa nutti mul'isuudhaa baate yookaan yoo karaa ittiin ofiisaa Waaqayyo isa agarru nuuf qopheessuudhaa baate homaa tokkoyyuu isa hubachuunii fi baruun hin danda'amu. Egaa Waaqayyoon eenyutu akka nama hubatutti yookaan akka hiriyyaa isaa wajjin walii isaa wajjin haasa'utti isa hubachuu danda'aree? Waaqayyoon hubachuu kan danda'u hafuura qulqulluu duwwaadha akkuma Phaawulos jedheyyuu. Kanaafidha hafuurri qulqulluun dubbii hafuuraa wajjin wal cina qabe kan inni nu barsiisuuf. Dubbii Waaqayyootiin kan mormu faransaayichi yookaan namni faransaayi Reenaan jedhamu tokko dubbii Waaqayyoo irratti miidhaa nama raawwate yoo ta'eyyuu waa'ee gooftaa Yesuus barreessuun isaa ni beekama. Kitaabni isaa kutaa lama qaba ture. Kutaan isaa inni jalqabaa seenaa irra kan dhaabbate yommuu ta'u kutaan inni lammataa immoo waa'ee jireenya Kristos kan ibsu ture. Kutaa inni jalqabaa waa'ee seenaa isa dubbatu irratti akka gaariitti barreessee ture. Haa ta'u iyyuu malee kutaa isa waa'ee jireenya Kristos dubbatu irratti garuu gonkuma wanta namootaaf galuu hin dandeenyee fi wanta Kristosiin hin mul'ifne ture barreeffamni nama kana. Jiruun hafuura qulqulluu firoota koo seenaa barresu yokanismo barsisu miti. Yokis senanuti ofi kenyan koranne braga udendenyu nubarsisu fnutmullisu miti. Kitaba kulkullu hikuni kanarra addar afrota. Dubbi waak ayyo kannuf hikufi kannubarsisu hafura kulkullu tawkaba. Guftan Yesus Kristosi afura sakkanuf ken yoronu abdachise. Afurri kulkullun garat ugabe ku hundumatis ngeessan unjad etre. Afurri waak ayyo ija hafura kenya, ija hafura nama hafura nuf banu danda ajachura. Ija hafura kenya nuf bana. Ega, gargaarsa hafuura Waaqayyoo gaafachuu akka nurra jiru kanaan dura dubbadheen ture firoota koo. Sagalee Waaqayyoo hubachuudhaaf, dubbii Waaqayyoo bira gaanii hubachuudhaaf, gargaarsa Waaqayyoo irraa kadhachuun barbaachisaadha. Hafuurri qulqulluun akka nu barsiisuuf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 16 irratti akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 16 irratti Yesuus ani waan baay'ee kanan isinitti mullee qaba garuu ammaaf baachuu hin dandeessan hafuurri dhugaa suni yommuu dhufu gara dhugaa hundumaatti isin geessa. Inni waan dhugaa dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu waan dhufuuf jirus isinitti ni mul'isa. Dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina ni kenna. Waan abbaan qabu hundinuu kan kooti. Kanaafanii inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti ni mul'isa jedhee isinitti dubbadhee jira. Egaa dubbii kana yoo hubanne waa'ee dubbii Waaqayyootiif Yesuusiin gaafachuun yookiis kadhachuun akka nurra jiru nutti mul'isa. Yesuus akka hafuurri qulqulluun nu barsiisuu fi kan inni nu ergeefis sababii kanaatiif. Wanta nutti himu baay'ee waan qabuufidha jechuudha. Waanan isinitti mullee baay'een qaba garuu ammaaf baachuun dandeessanii hafuurri qulqulluun yeroo dhufu gara dhugaa kanaatti isin geessa jedhe. Kanaaf hafuurri qulqulluun isa Yesuus Kristos nutti himuuf ture sana har'a irraa jalaan akka hubannaa keenyaatti nu hubachiisaa deema jechuudha. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 irratti akkana jedha. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 26 inni isin jajjabeessu hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu waan hundumaa isin ni barsiisa. Waan ani isinitti hime hundumaas isin yaadachiisa jedhe gooftaan Yesuus. Hafuurri qulqulluun barsiisaa keenya duwwaa utuu hin ta'in isa nuti irraanfannillee kan nu yaadachiisudha jechuudha. Kanaaf gara dhugaa hundumaatti nu geessa hafuurri qulqulluun. Egaa barumsa raadiyoo kanarraa waan baay'ee akka isin barattan nan abdadha karaa hafuura qulqulluu. Egaa kana ta'uu kan danda'ee fi Waaqayyotu hafuura isaatiin garaa keessan banuu isaatiinidha malee karaa nama wanti ta'e kan biraan jiraate miti. Ammas dabalee kan jennu dubbii Waaqayyoo hubachuudhaafi kadhannaadhaan jalqabuun barbaachisaadha. Hafuurri Waaqayyoo akka isin barsiisuuf gaafachuun gooftaa Yesuus Kristostu jedhe hafuurri qulqulluun yeroo dhufu gara dhugaa beekuu hundumaatti isin geessa. Waan baay'ee akka nu hubachiisu waadaa nuuf seene. Lammaffaa irratti kitaaba qulqulluu dubbisi isa jedhu kaafnee turre kadhannaa kadhachuun barbaachisaadha jalqaba irratti ittaansanii dubbisuun barbaachisaadha. Kitaabi Sheekispiir namni jedhamu kitaaba Sheekispiir kanarratti qorannoo baay'ee gochuudhaan kan beekamu namni tokko tureera seenaa keessatti. Namicha kanaafis gaaffii akkana jedhu dhiyeessanii fi turanii Sheekispiiriin akkamitti qoratte jedhanii gaaffii dhiyeessaniif Sheekispiiriin dubbisi jechuudhaan gaaffii isaaniitiif deebii quubsaa gaaffiidhaan deebiseefi jedhama. Sheekispiiriin attamitti hubatte jennaan akkanitti hubadhe baruuf Sheekispiiriin dubbisii jedhe. Kitaabi qulqulluun maal akka inni jedhuufi maal akka inni ta'e baruu barbaaddu yoo taatan firoota ko anis kanan isiniin jedhu yoo jiraate kitaaba qulqulluu irra deddeebi'aati dubbisaa barsiisaa jechuun barbaada. Yoo akkas gootanii kitaabi qulqulluun maal akka inni jedhu ofii keessaniin caalaatti hubachuu dandeessu jechuudha. Kun barbaachisaadha. Ofii keessaniin kitaaba qulqulluu yerootti dubbifattan qabaachuun firoota koo guddina jireenya hafuuraa keessanii fi baay'ee murteessaadha. Kitaaba qulqulluudhaa fi yeroo kennuudhaan dubbisuu qabna. Dr. Kaampeel Morgaan kan jedhamanii hiikaa kitaaba qulqulluutii fi kan gargaaru kitaaba baay'ee nama dinquu barreessanii turanii. Kitaaba qulqulluu guutummaa isaa irratti hiikaa isaan barreessan qo'annoo kitaaba qulqulluutii fi baay'ee kan nama gargaarudha. Namoonni Dr. Morgaanitti baay'ee dhi'aatanii fi kan beekan akkana jedhanii waa'ee nama kanaa yeroo dubbatan. Kutaa kitaaba qulqulluu tokko hiikuu isaa dura, Dr. Morgaan hiikuu isaa dura, kutaa sana si'a 50 ol irra deddeebi'anii erga dubbisanii booddee barreessu turanii jedhanii dubbatu. Kana kan jedheegaa nama jireenya isaa yookaan namoota jireenya isaanii beekaniidha. Ammas dabalee waanan jechuu barbaadu yoo jiraate dubbii Waaqayyoo irra deddeebi'aati dubbisaa jechuun barbaada. Jalqabaa kaasaati. Yookaan immoo kutaa barbaaddan sana sirriitti keessa deddeebitanii dubbisuun barbaachisaadha. Jalqabaa kaastanii yommuu dubbistani yoo isinii galuudhaa baate irra deddeebi'aati si'a 2-3 caalaa dubbisaa. Dhugaa isaa dubbii Waaqayyoo keessaa argachuu dandeenya waan ta'eef daddabalee dubbisuutti jabaachuutu nuuf ta'a jechuun barbaada. Eeyyee irra deddeebine kitaaba qulqulluu dubbisuun nuuf ta'a. Nahimiyaa boqonnaa 8:1-3 irraa sagalee akkana jedhutu jira. Nahimiyaa boqonnaa 8:1-3 irraa. Ji'a 7ffaatti warri mandaroota ofii isaaniitti galanii turanii hundinuu waltajjii karra isaa karra bishaanii jedhamu fuula duratti tokkummaadhaan walitti qabamanii isaanis Izraa isa beekaa macaafaatiin macaafa seera Musee isa Waaqayyo saba Israa'eliif abboome fidi jedhani. Ji'a 7ffaatti ji'ichattiis guyyaa duraatti Izraan lubichi walgayii dhiiraaf dubartiin warri waa hubachuu danda'an hundinuu irratti argaman duratti ni fide. Inni gara waltajjii karra bishaanii fuula dura jirutti garagale dhiiraaf dubartii akkasumas warra waa hubachuu danda'an duratti ganama bariidhaa jalqabee hamma waareetti sagalee isaa ol fuudhee ni dubbise. Namoonni hundinuu macaaficha seera isaanii fi dubbifamu sana gurra qeensanii ni dhaggeeffatanii jedha. Kun baay'ee gaarii goone hubachuun kan nuuf ta'u kutaa kitaaba qulqulluu sifroota koo. Ganamaa jalqabee sagalee isaa ol fuudhee hanga waareetti jira. Yihudoonni waggaa 70 fi booji'amanii biyya Baabiloon keessa turanii baay'een isaanii dubbii Waaqayyoo dhaga'anii hin beekan turanii bara sana akka bara keenya kana kitaabata maxxansanii tamsaasuun hin turre. Tarii kitaabi tokko yookiis 2 jira ta'a. 2 keessaa immoo tokko Izraa bira kan tureedha. Izraanii waltajjii karra bishaanii irra kan jiru irra dhaabbatee dubbii Waaqayyoo isa yookaan isa harka isaa keessa jiru irraati dubbisee fi sabni sun hundinuu gurra qeensanii dhaga'anii turanii jira. Nahimiyaa boqonnaa 8:8 irraa isa kana hubanna. Egaa dubbii kana irraa hubachuun akkuma danda'amu qomoon Leewwii saba gidduu tamsa'anii dubbatu turani. Yeroo Izraanii kutaa tokko dubbisee jedhu Leewwanni immoo wanta jaraa hin galle yookaan galuufii dide yoo jiraate saba gaafatanii warra gaaffii qabanii fi deebii kennu turani. Nahimiyaa boqonnaa 8:7 irraa akkana jedha. Warri Leewwotiin akka sabni dubbicha hubatanii fi seera Waaqayyoo barsiisu turanii jedha. Dubbicha dubbisuuf duwwaa otoo hin ta'in dubbichaa akka jarri sirriitti hubatan gochuudhaaf ni barsiisu turanii. Egaa akkuma Leewotaa fi Izraa kitaaba qulqulluu dubbisuu fi hubachuu akkasumas barsiisuutu nuuf ta'a jechuun barbaada. Bara keenya keessa dubbii Waaqayyoo akka nuyi hin qo'anne kan godhu waan baay'een jiraachuun isaanii beekana. Kun immoo namoota baay'ee biratti beekamaadha. Warra kana godan keessa tokko waldaa dhuma kiristiyaana mataasheeti. Waldaa keessa kan jirru walga'inii komiitee adda addaa akkasumas sagantaan adda addaa dubbii waaqayyootiif akka nuyi iddoo hin kennine nu gochaa jira. Sababiin isaa namni baay'een koree adda addaa keessatti qabamanii sagalee waaqayyootiif gurra hin qabani. Kana malee immoo waldootiin kiristiyaanaa tokko tokko barumsa yookiis lallaba dubbii waaqayyootiif hanga kanatti iddoo hin qabani. Namoonni dubbii waaqayyoo otoo hin hubatin yookaan hin baratin lubbuu beelaadhaan mana isaaniitti akka isaan deebisanii yookaanis immoo akka isaan galan godhu. Kun kan mul'isu sagaleen waaqayyoo nu biratti ulfina dhabaa akka jiru mul'isa. Ani karaa koo kufaatiinii fi dadhabbii guddaan kanarra caala yookaanis immoo kana caalaa guddaa ta'e jira natti hin fakkaatu. Kitaaba qulqulluu wajjin namoonni wal hin beekne nuyi miseensa waldaa kiristiyaanaati jedhanii kan of waaman baay'een jiru. Kun baay'ee kan nama gaddisiisuudha firoota koo. Kanaafuu waldootiin kiristiyaanaa akkanaa kun ofitti dammaquutu isheedhaaf ta'a. Kitaaba qulqulluu dubbisuutu nuuf ta'a jedhee yommuun dubbadhu iddoo jaallannu duwwaa otuun ta'inii guutummaa kitaaba qulqulluu dubbisuutu nuuf ta'a jechuu kooti. Akkas yoo goone duwwaa dubbii waaqayyoo gaarii goone barachuuf hubachuu dandeenya. Kun immoo karaa waaqayyooti. Egaa dhaggeeffattoota, kun tokko tokko keenya irraa barbaachisa. Yoo waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti aanu keessatti kitaaba qulqulluu qo'achuun maal akka ta'e walii wajjin ilaalla. Kanarra faarfannaa obboleettii keenya Ababaayee Hundee ani bannaan jedhuun isin affeere nagaatti kan isiniin jennu waaqayyo isin haa eebbisu.
Ani bannaani kan na barbaadde, ani gamnaani kan na wallaante, guftaa Yesuus koo attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite. Guftaa Yesuus koo attam na jaallatte, kan duute du'aa na oolchite.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21 Duwwaa 1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina. Ati da'oodha gara kiruufnaan nama nariitu.